Mateyu pasal 8.
Salungsurna ti gunung, loba pisan jelema anu ngiring ka Isa. Jol aya jelema anu boga kasakit lepra nyamperkeun, brek sujud, nyembah di payuneunana, terus mihatur.
Nun jungjunan, manawi jungjunan luntur gali, tinangtos jungjunan tiasa nyanggerkeun sim abdi.
Isa lajeng nyodorkeun panangan, nu gering teh dicabak sarta ngadau.
Hade, sing cager maneh.
Dadak sakala eta kasakit leprana teh leungit tanpa lebih. Lajeng Isa ngadawuh ka manehna.
Omat, ulah bebeja ka saha-saha. Ayeuna buru-buru bae ngadeheus ka imam. Tembongkeun awak maneh sarta kudu nyangakeun kurban sakumaha dawuhan Musa. Pikeun jadi bukti ka maranehna.
Sasumpingna Isa ka kota Kapernaum, anjeuna dipapag ku hiji perwira anu nyuhunkeun tulung ka anjeuna. Pokna.
Nun juragan, abdi teh gaduh gandek, keur ngalempreh wae di rorompok. Gaduh kasawat lumpuh, teu tiasa walakaya sareng kalintang sangsarana.
Dawuh Isa,
hade urang cagerkeun, engke kami kaditu.
Tapi perwira teh ngawalon.
Juragan, henteu layak rorompok abdi kalinggihan ku juragan mah. Dawuhkeun bae sakecap oge cekap. Tangtos gandek abdi teh cager deui. Jalaran abdi oge aya di bawah parentah. Nanging gaduh oge bawahan perjurit. Upami abdi marentah indit ka perjurit, tangtos manehna indit. Kanu saurang di parentah datang, tangtos datang. Atanapi ka gandek nitah digawe, tangtos dilampahkeun.
Ngadangu walonanana kitu, Isa ngaraos heran, tuluy ngadawuh ka anu ngariring.
Iman anu sakitu pengkuhna, cek kami mah, mual manggih di bangsa Israel oge. Cek kami, ka aranjeun, loba anu bakal daratang ti wetan jeung ti kulon, milu ngariung bala kecerakan jeung Ibrahim, Ishak jeung Yakub di kerajaan sawarga. Tapi eta anak-anak kerajaan teh, baris di jongklok-jongklokkeun ka tempat anu pang poek-poekna. Sinabati sasambat jeung katalang sara.
Geus kitu Isa ngadawuh ka perwira tea.
Gera mulang, anu diharep ku anjeun kalawan yakin teh sing teu nekanan.
Harita keneh pisan, bujangna nu gering teh cager. Sasumpingna ka imah Petrus, katingali ibu mertua Petrus keur ngalempreh bae sabab keur muriang tea. Ku anjeunna dicepeng leungeuna. Harita keneh leungit panyakitna, terus hudang sarta ngalalayanan ka Isa. Magribna, loba pisan jelma-jelma anu karaksuk ku setan dideuheuskeun ka Isa. Ngan ku sakecap, setan-setana ku Isa diusir, anu garering oge kitu keneh dicagerkeun ku sakecap bae. Kusabab eta, dawuhan anu ditepikeun ku Nabi Yesaya teh tinekanan. Eta dawuhan anu kieu unggelna.
Ya anjeuna nu baris nalangan dina sagala kahengkeran urang sarta nanggeul kasakit urang.
Waktu ku Isa katingali yen jelema anu ngariring anjeuna sakitu lobana, anjeuna mundut dipeuntaskeun. Geus kitu datang saurang ahli toret mihatur kieu.
Guru, kamana bae anjeun angkat sim kuring sumejang ngiring?
Dawuh Isa kamanehna.
Rubah baroga guha, manuk baroga sayang. Tapi putra manusia mah teboga tempat pikeun ngagolerkeun sirah-sirah acan.
Pok salah saurang muridna unjukan.
Junjunan, abdi permios wangsul heula bade nguburkeun pun bapa.
Tapi ku Isa diwaler.
Tuturkeun bae kami, keun bae nu paraeh mah sina nguburkeun nu paraeh.
Tidinya Isa nitihan parahu di sarengan ku murid-murid. Dumadakan eta talaga teh ditarajang angin ribut. Parahu dibuntang banting ku ombak. Tapi Isa raos-raos bae kulem. Tuluy ku murid-murid digugahkeun. Maranehna ting jarerit.
Jungjunan, tulung, tiwas urang.
Saur anjeuna.
Nu kurang percaya. Naha make sarieun?
Lajeng Isa ngadeg. Angin jeung talaga disuseul. Rep talaga teh ayem deui. Murid-murid harookeun, rompokna.
Sanyana, ieu guru urang teh saha? Nepi ka angin jeung talaga oge dicangking ku kawasaanana.
Barang parahu nepi ka puntas ka daerah urang Gadara, isa dipapag ku dua jelma anu karaksuk setan anu jolna ti astana. Ieu dua jelma teh garalak pisan, nepi ka teu aya nu wani liwat ka dinya. Maranehna ting corowok pokna.
Maun patalina anjeun jeung simkuring teh kae putra Allah. Naha kadieu teh anjeun rek nyiksa ka kuring samemeh cunduk kana waktuna.
Teu jauh ti dinya aya babi katida lobana keur nareangan hakaneun. Setan-setan nu nyurup ka eta dua jelma tea menta kieu ka anjeunna.
Ari anjeun rek ngusir kuring mah atuh hidinan kuring rek nyurup ka itu babi-babi.
Timbalan Isa ka maranehna.
Heug,
tuluy setan-setan teh kalaluar ti eta dua jelma. Seug nyurup ka babi-babi. Geus kitu, babi-babi teh kalabur. Tuluy tinggar brus ka talaga. Kabeh paeh tilelep. Ari mengajaragana biur kabur ka kota. Datang-datang terus nyaritakeun papanggihanana. Kitu oge hal kaayaan jelma nu diraksuk setan tea. Nuti kota teh atuh budal ngadatangan Isa. Sanggeus amprok maranehna ngadesek ka Isa. Supaya ngantunkeun daerah maranehna.